ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሳተላይት ዓረብሳት ፈነወታት ሬድዮ ዓፊኑ ክብሉ ዓለም ለኸ መደበራት ፈነወታት ቴሌቭዥንን ሬድዮን ኣውጊዞም እቲ ተግባር ዓፈና ንዓለም ለኸ ሕግታት ዝጠሓሰ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰሎም ንክውሰን ዝገበረ እዩ ክብሉ እቶም ዓለም ለኸ ማሓውራት ዜና ገሊፆም ኣለው። እዚ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብላዕለዋይነት ዝከታተል ቦርድ ቢቢጂ ናይ ጀርመን ድምፂ ዶቸቬሌ ናይ ብሪጣንያ ቢቢሲ ናይ ፈረንሳይ 24 ፍራንሳ ቫንካርድ ብሓባር ዘስምዕዎ ድምፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓረብ ሳት ንዝመሓላለፉ ፈነወታት ዓፈና ወይ ተፃባኢ ሞገድ ለቂቁ ዝብል እዩ። ናይ ቪኦኤ ዓለም ለኸ ፈነወታት ቀንዲ ሰናዳኢ ሚስተር ስቲቭ ሬድሽ ዝበልዎ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ stands with its fellow international broadcasters in condemning this jamming and any jamming of
ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት ሚድያ ተፀምቢሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ይፍፀም ዘሎ ዓፈና ይውግዝ ኣብሪታን ዜናን ምርካብ ኣካል ኣድማሳዊ መሰላት እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሳተላይት ዓረብሳት ፈነወታት ሬድዮ ዓፊኑ ክብሉ ዓለም ለኸ መደበራት ፈነወታት ቴሌቭዥን ሬድዮን መደበራት ኣውጊዞም እቲ ተግባር ዓፈና ንዓለም ለኸ ሕግታት ዝጠሓሰ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰሎም ንክውሰን ዝገብር ይክብሉ እቶም ዓለም ለኸ ማሓውራት ዜና ገሊፆም ኣለው። እዚ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብላዕለዋይነት ዝከታተል ቦርድ ቢቢጂ ናይ ጀርመን ድምፂ ደቾቬሌ ናይ ብሪጣንያ ቢቢሲ ናይ ፈረንሳ ፍራንስ ቫንካርድ ብሓባር ዘስምዕዎ ድምፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓረብሳትን ዝመሓላለፉ ፈነወታት ዓፈና ወይ ከዓ ተፃባኢ ሞገድ ለቂቁ ዝብል እዩ። ናይ ቪኦኤ ዓለም ለኸ ፈነወታት ቀንዲ ሰናዳኣይ ሚስተር ስቲቭ ሬድሽ ዝበልዎ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ stands with its fellow international broadcasters in condemning this jamming and any jamming
ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት ሚድያ ተፀምቢሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ይፍፀም ዘሎ ዓፈና የውግዝ ሓበሬታን ዜናን ምርካብ ኣካል ኣድማሳዊ መሰላት እዩ።
ንፈነወታት ሬድዮ ዝግበር ምዕፋን ካበይ ከም ዝመፅእ ዝፍለጠሉ ናይ ሳተላይት ጂኦ ስፔሻል ምልክት ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ እውን ስቲቭ ሬድሽ ከምዚ ኢሎም
VOA's signals have been in the past jammed we believe by the Ethiopian government
ብሕሉፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ብገለ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተዓፊን እዩ ኢልና ንቕምን። ኣብዚ እዋን እዚ ሳተላይት ፈነወና ኣይተዓፈነን ዘሎ ኣይተዓፈኑን ማለት ግና ምስ ኣድማሳዊ ሚድያታት ኣይንውግንን ማለት ኣይኮነን።
እቲ ዓፈና ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ብፆትና ካብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለው። ካብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ካብ ካልእ ሃገር ይምፃእ እቲ ጉዳይ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘለዉ ሰማዕቲ ሂወቶም ብከመይ ክመርሑ ከም ዘለዎም መታን ክውስኑ ቅኑዑን ተኣማንን ሓበሬታ መሃብ እዩ ክብሉ ስቲቭ ሬድሽ ገሊፆም። ተተካኢት ዳይረክተር ዓለም ለኸ ኣገልግሎት ቢቢሲ ሊልያን ላንዶር ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ቢቢሲ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነዚ ተግባር ጠጠ ከብሉ ይፅውዕ ኢለን ኣለዋ። ብዘይገለ ምክንያት ንዓለም ለኸፈነወ የተዓናቁ ፍለው እዚ ድማ ደይመደልካ ዝግበር ፀይቂ ተግባር እዩ ንስሞም እውን ዘኽፊ እዩ ኢለን ኣለዋ። ዓረብሳት እቲ ፈነወ ናይ ምህዋኽ ተግባር ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝመፅእ ገሊፅ ሎ ፈረንሳ 24 ዶቼቬለ እውን በዛ ኣዝዮም ከም ዝተተንከፉ ተገሊፅ ሎ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ረኸብና ከነቅርብ ኢና።